Matondo. Matondo mingi bana ya Congo, balandi ya ikumani lumière. Le 2 mars 2016. Na pesibino banso balandi ya ikumani lumière losako kati na émission monene ya réveil ya spiritualité po na ba femme nyoso ya Afrique centrale. Bémission oyo toza ko sala na kati ya site ya Ekumani Lumière eza ba émission ya pure spiritualité. Eza ba émission oyo ezali ko aider bato nyoso bazali na bonne volonté po bakoka ko kolisa boyebi na bango tali sika nini bakoyeba kosala alliance ya solo na le Très-Haut po bakoka kopesa sens na bomoi na bango. Yangwana mission ya réveil spirituel ezali ete ba mama banso bakoka ko se poser ba question existentielle pe ba tia zola bolingo kati na bomwe na bango, c'est-à-dire ba koma ba mama ya bonne volonté po bakoka ko sala élévation ya conscience na bango tale sika nini bakoluka mwana na moto le fils de l'homme mwanda velela maweja nyangila a Congo po bakoka ko cimenter bundeko ya sika. Ba mama, ba tata bandeko, parcours oyo ezali monene pe ezali mulayi. Yangwana, na kati Ekumani Lumière, tozali na a peu près 5 thèmes ya minene oyo tozali ko aborde kati na compréhension ya spiritualité oyo ezongi na tango ya kinata masa, c'est-à-dire na R ya verso. Thème ya liboso munene tozali ko aborde na kati Ekumani Lumière ezali ete bato banso bana ya Afrika particulièrement bakoka koyeba na bosolo nyoso la structure de la création. Pambate esika yo vandi soki yo yebi yango malamu te okoyeba kosemouvoir pe malamu mingi te. Yango wana tozali ko insiste na kati na site ya Ekumani Lumière po bayebanso bazali kolanda site oyo bakoka kopenetre kobanda esika ye moko tata nzambe avandi na ora na ye, c'est-à-dire na royaume divin, passant par là où il s'est manifesté pour la première fois, c'est-à-dire le royaume spirituel, toko kitape na esika ba sali na ye, ba serviteur na ye fidèle, ba vandi na royaume essentiel, pe nesika tie makolo na ye na royaume ya post-création, royaume matériel, toko luka lulenge nini au cours des différentes émissions ya kolimu la bino yango. Na kanisi, problématique wana ya compréhension, ya structure, ya création, to aborde yango en long et en large na kati na manaka ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Deuxième grand thème na biso, ezali tokoka ko kota na kontak na ba serviteur fidèle oyo nangambu ya kosmoni Congo baza kobenga ba simbi, ba serviteur fidèle oyo na pure spiritualité toza kobenga bango ba être essentiel, toyeba esika bango ba vandi pe misala nini bango bazali kosala nangambu ya post-création pe na relation na bango na biso ba esprit humain de l'évolution. Tosalaki, toute une série d'enseignements sur ces thèmes. Et je pense que et débino peut beaucoup à cause on a peine dans septième anglais il y a réveil spirituel pour beaucoup calisusu ko approfondir thème oyo il y a connaissance il y a ba entité essentielle oyo na bibia bazali ko présenter bango comme de serviteurs de Dieu pour l'administration de la post-création et pour il y a qu'au perpétuer cycle, il y a naissance, il y a croissance, il y a maturation, puis il y a décomposition, il y a nature. Thème moussoussou, tout qu'on a abordé, ou tout l'ingi tout a abordé, et zali thème, il y a activité, il y a bateau, kati na post-création. Mais thème wana, pour tout aborder en malamou, il faut tout aborder. Troisième thème, oyezali koye ba kimuntu. Mutu azali nani, maungu azali nani, structure naye, pe pérécrisination naye nakati ya post-création, pe ndenge nini azali na ascension naye, koye ba ko sala misala kati na mokili po akokwa ko atteindre le ce pourquoi il est arrivé sur terre, c'est-à-dire akoma auto conscient. Yangwana tokobanda toute une série d'émissions sur la compréhension ya l'homme en tant que un être oyazaina ba dimension ebele, c'est-à-dire oyalati ba enveloppe ebele et outi na ba plan ndenge na ebisaki bino na émission passée. Toko kende na approfondissement ya compréhension oyo poto ko akotala ndenge nini moto il faut apprendre conscience que azali na noyau spirituel pe azali kota la travail wana na ba différents plans oyo ya latikatinaye à travers l'expérience viki en tant que individu, en tant que membre d'une famille, en tant que un être relationnel oya vandi kati na un environnement songolo. Ce qui to abordé si je wana tale sikanini toko kenda kota la sikoyo ba activité na ye concrètement nature pe essence ya ba activité ango pendenge nini akoki ko unifier ba activité wana pambate ezali essentiellement deux activités, une activité féminine et une activité masculine, mais dans le cadre de cette émission, nous allons nous focaliser sur la féminité. Féminité étant définie comme étant une activité spirituelle. Nous allons donc approfondir cette activité spirituelle, voir comment cela peut se situer en complémentarité avec l'autre activité, et c'est là que nous allons parler du mariage, nous allons parler de la compréhension juste du mariage dans la pure spiritualité. Nous allons parler du pourquoi du mariage et comment est-ce que cela s'est fait. Et nous allons, évidemment, si on parle du mariage, nous allons parler de la sexualité, nous allons parler de ces différentes choses, de ces enfants, de la mission de la femme sur terre, pour que cette activité soit réellement une bénédiction dans cette post-création. Et la dernière phase, toko chité sur le loi de la création, mais tout au long de nos émissions, nous avons déjà parlé de ces lois de la création. Voilà, ba mama, ba tata bandeko, cette spiritualité, il y a troisième millénaire, et qui conduire ma politique, et qui conduire ma scientifique, ma coca, qui définir une nouvelle civilisation, et qui kamba bateau, na troisième millénaire. Ezali challenge moko makasi, notre radio met à disposition la connaissance spirituelle, mais nous ne sommes pas spécialisés ici sur la manière dont cette connaissance se cultive dans des différents peuples. Izana Batomususu, Bakoye Bakosalayango. Nous, notre mission dans le site Ekumani Lumière, c'est de vous mettre en évidence la connaissance spirituelle que vous allez cultiver selon que vous êtes arabe, selon que vous êtes africain, mais nous allons le faire dans des langues oyo ezali proches ya ba langue africaine parce que tozo salango na périmètre culturel ya biso ba africain. Radio oyo ezali donc, si vous me saisissez bien, ezali histoire ya ba indoté, mais ezali commettre bino à votre portée la connaissance de la pure spiritualité qui vient du sommet de la création. Et cette connaissance, nous retrouvons ses brins na histoire ya Kachopa. Voilà pourquoi, de temps en temps, Baye Bazali, na kati ya cosmogonie africaine, ba komuna ete masolo tozali kobeta, ezali kokokana na conception cosmogonie ya bakoko na biso, kasi biso tozali kopesa la spiritualité oyo outi na sommet ya montagne oyo ekose cultivé selon maturité ya ba peuple na ba peuple. Ba mama, ba tata, bandeko, ndenge na ebisaki bino la fois passée, moto azali un esprit, c'est-à-dire un tessel ya volonté ya tata Nzambe. Moto yo azali na ba potentialité nyoso tata Nzambe atie kati na ye, kasi ekokaki na ye aya kati na poste création po a cultiver ba potentialité oyo pe a manifesté yango dans l'expérience vécue. Bongo tangwazali koya kati na post-création, na pérécrination na ye, azali kokita na ba différents plans. A outi na plan spirituel, a kokota na monde de l'essentialité ya ba simbi, talesikani ya kozwa un corps essentiel na bango, pe tango azali ko bimawana, azali ko lata corps mosusu oyo eko permettre ye akota na kati ya création matérielle. Donc ba poso misatu, un corps spirituel et deux corps essentiels. Tango akoti na kati na poste création, komi na compartiment ya liboso ya poste création ezali na trois plans: matière subtile fine, matière subtile moyen pe matière subtile lourde oyo bazali kobenga monde ya lumière. Na trois plans wana akolata pe trois enveloppes selon azali ko passé na ba trois plans wana po akoka ko supporter pe ko interagir na ba différents plans o ezali na kati ya premier compartiment ya matière subtile oyo dokan ba benga kapé monde de lumière. Soki to sali comptabilité na biso malamu, to komona ete alati trois corps, un corps spirituel et des corps essentiels, ayeko lata lisusu trois corps subtils, soit un total de six corps. Soki aleki matière ya lumière, akokota na matière dense o ezali na lumière te, kasi ezali éclairé na ba brin d'esprit, nenge to explikaka yango, comme matière dense ezali na lumière kati na yango te, ba kulutu na biso, primordial ba tindi ba intercelle de lumière ba brin d'énergie oyo ba simbi ya ba élément ba kotisi yango na kati ya essentialité ya matière dense o ezanga lumière pour formation ekoka kozala possible bongo moto tangwa kokota na kati na monde wana oyezali très dense akobanda liboso na matière dense fine oyo ba misusu bazali kobenga nza ya ngindu le monde ya pensée sima akozwa corps astral pe akokita na dernier plan ya matière dense lourde po mama na ye apesa ye nzoto oyo ezali constitué na matière dense lourde c'est-à-dire na ba élément ya Mendeleev soki bato basala chimie bazali kolanda biso trois corps denses trois corps subtils deux corps essentiels na corps spirituel na ye soit un total de neuf corps. Ba mama, ba tata, bandeko, bozali nakati na radio lumière. Tolobaki ete lokola moto yango azali ko passe na monde essentiel, kasi akosala activité mokote na monde essentiel, alors toko dispenser ye na deux corps essentiels ou ezali nango kaka corps de passage pour akoka toko kako étudier en profondeur le sept corps restants c'est-à-dire le corps spirituel et les six corps de la matière ya mamantoto oyo azui trois ya lumière à des différentes densités fines moyennes et léger, pe o ezali na lumière T, et si kato zali awa, ka se zali éclairé par des énergies qui viennent de nos aînés, oyo batikala na royaume spirituel, oyo na pure spiritualité, to benga kabango ba primordiaux. Elingi koloba nini ba mama ba tata bandeko, elingi koloba ete Tango tozali awa, nous avons en nous sept corps. Ezali ebele, mais biso toko epengle sept corps pour des besoins pédagogiques. Tozana sept corps, o ezali na ba matière ndenge mokote, trois corps sans lumière, monde, corps mental, corps astral et corps physique. Et puis trois corps, il y a lumière, Oyo ezali, lumière dense, lumière moyen, na lumière fine. Et puis, tozali na enveloppe na biso spirituel, oyo tozwa kayango, tango tatanzambe a salaki biso, bambate tozali ba intincelle ya volonté ya très haut. Bit, donc voilà la structure de l'homme. Bit ya expérience na biso sur terre ezali tango tozali kosala ba activité tokoye kola ba activité plus tard mais tango tozali kosala ba activité to faire rayonner ces sept corps là ba activité na biso ekotisa lumière na kati ya trois premiers corps y a matière dense lumière na corps physique lumière na corps astral puis lumière na corps mental bactivité toko sala awa na sena moyi e kokapé kopesa biso et matisa biso niveau de conscience pour lumière y a tatanzambe et éclairer pe ba corps Subtil oyotozali na yango, subtil lourde, subtil moyen, pe subtil léger. Bongo tala esika nini tata Nzambe akosepela pe akotindela biso grâce ya puissance ya Saint-Esprit po tobengama basali na ye lokola ba entité essentielle bazala déjà basali na ye po bango bazalaka na libre arbitre te. Apprentissage oyo ezali pasi mingi tata Nzambe atika ki biso biso mokote azali kotindela biso ba ekulutu ba kulutu ba ikumani na étape po bakoka kosalisa biso tozwa prise de conscience pour to quitter ba distraction afin que nous puissions entrer réellement dans ces joyeux labeurs pour to koka ko manifester lumière na kati ya sept corps wana pour to bengama le Christ de Dieu ba maungu ndenge na tangu na kala na bakoko na biso ba bengaka bango Osiris wana tangu toko kota na tribunal ya tata Nzambe toko za la pepele. Alors nakati na bemission toko sala toko kenda kotala corps moko na moko centre ya énergie moko na moko ndenge nini toko ki ko travailler yango tangu tozali kati na mokili po lumière oyo esengela mi na corps moko na moko et se manifeste na nzela na misala na biso. Donc toko kenda petit à petit kotala bas ndenge nini esprit na biso ako aimanté corps physique ndenge nini esprit na biso ako aimanté corps astral ndenge nini esprit na biso ako pesa lumière na corps mental pe na les autres trois corps subtils afin que passage ya lumière wana ezala kitoko na ba centre na yango nyonso oyo esprit aza connecté na ba différentes enveloppes oyo bato mosusu bazali kobenga ba chakra ba centre d'énergie po moto akoka ko au fur et à mesure ya ko atteindre une dimension de conscience supérieure qu'au banda na première dimension, na deuxième dimension, na troisième dimension, ainsi de suite, pour appeler sa sens na zola ya tata Nzambe, kati na misala na ye, appeler sa sens na justice ya tata Nzambe, kati na misala zali kosala, appeler sa sens na pureté ya tata Nzambe, kati na misika azali kosala. Alors toko pema mwa moke pendant nzembo ezali kolanda po tokoka kobanda étude ya première enveloppe pe ndenge nini tokoki kovanda na yango kati na mokili malamu po mwinda ya tata Nzambe epela tango tozali ko utiliser enveloppe oyo tobengi corps physique. Totia nzembo, sima tokutani, sima nzembo oyo. Nazongisi studio po akoka kotila biso nzembo kitoko oyo matondo mingi. matondo mingi. Ba mama, ba tata, bandeko. To koba na emission na biso. Nakanisi bo komi ko comprendre méthodologie otokosalela nakati na compréhension ya moto po akoma muntu. Po ki muntu evanda kati na moto, esprit humain azali na 6 corps, 7 corps pour être précis, oyo il faut asala mosala na kati ya ba corps oyo 7 pour de la première du premier niveau ya conscience akende ti na 7e niveau oyo na pure spiritualité tolobi moto yo a koti kati na zola penza a komi un être achevé, un être accompli, ascensionné, autoconscient. Bongo, mosala yango na ba 7 corps nyonso wana, ezali simultanée et progressive. Mais pour des raisons d'enseignement, tokobanda ko compartimenté yango, tokobanda ko solola na corps moko moko, mais sachant que il y a une interdépendance na misala ya corps wana, mais po na ko pesa bino de plus ample compréhension de to saucissonné yango na cette partie. Lelo to solola sur les corps physiques. Oyo tozwaka tango mama aboki biso, c'est-à-dire tango papa apesi 23 chromosomes caractéristiques ya ye ya corps physique na ye, mama pe apesi 23 chromosomes na ye oyezali ko caractériser corps physique na ye. Donc, tozalaka na total ya 46 chromosomes. Yangonde esali nzoto na biso na ba système digestif, système respiratoire, tous les appareillages oyo ezali ko faire fonctionner le corps physique. Esprit a il faut à aimanter corps physique oyo, c'est-à-dire à contrôler yango. Contrôle nango e bandaka na puberté. Tango mwana abotami, esprit naye ezali caché na une sorte de château fort na kati ya nzoto ya mwana pour ezela. Tango mwana oyo akokola, akomana age oyo énergie sexuelle, énergie ya matière dense. Pambate, nazali koloba na corps physique. Corps physique, essentialité nango, ezali matière dense lourde. C'est-à-dire les éléments des Mendeleïev. Alors, tango mwana oyo akokoma na ba 12, 13, 14 ou 15 ans, corps naye e liye kitoko e komi ko dégager une énergie ya de la matière que dans la spiritualité nous appelons matière dense, énergie ya maman toto. Azu yango na bilia, toko ye ko la bilia na deuxième corps. Pour le moment, totala kaka asi azu yango na bilia, maman toto a lesiye na lesungi ya activité ya maman na ye. Maman na ye azali ko lesa mwana oyo, bilia nyoso oyo azali ko zwa epa ya maman toto, pe bilia wana ezali ko sunga développement ya organisme ya mwana wana. Tala esika nini mwana oyo ako akimile suffisamment d'énergie sexuelle. Oyo kesala un champ magnétique tout autour ya corps naïe physique. Ya solo ezali corps physique et kezwa lumière mingité. Mais ekozala na suffisamment de lumière pour esprit naïe ekoka ko conduire mutuka oyo ekoka ko aimanté korwana pour esalisa ye misala pour moto oyo na dimension physique naïe akoma pe un être liminé ya première dimension. Alors misala oyo esprit et kobanda kosala en utilisant le corps animal, parce que c'est un animal, cet animal vient d'un processus d'évolution qui a commencé par l'évolution minérale, l'évolution végétale, jusqu'à l'évolution animale de primate. Alors, l'esprit qui est le deuxième Adam a yé kokota katina corps animal oyo. Il faut maintenant pilote qui est l'esprit a koka ko piloter suffisamment ko contrôler corps physique yango cet animal et possibilité wana et salamaka tango maman toto alisi animal wana na bilia ou tokotala na deuxième corps na corps éthérique tokotala ngo mokolo mosusu tango animal oya kokoma aux alentours de 12 ans 15 ans akomi na makasi ya énergie physique sexuelle oyo ezali ko passer na kati na makila na ye pour et permettre esprit ou ya zana liaison magnétique na corwana akoka ko piloter corps physique yango bongo liaison wana entre l'esprit et le corps physique et salamaka na centre d'énergie moko ya matière dense lourde na côté ya prostate ya ba testicule to ya ba ovaire na côté ya prostate ya ba testicule to na ba ovaire énergie ya maman toto ya la terre ou ya soleil à travers processus ya photosynthèse ezali kokota na kati na nzoto na moto na place wana spécifique ou ezali côté prostate ezalaka pour et permettre esprit apesa ba instruction nécessaire na corps wana pour esala mosala na yango malamu centre d'énergie wana ba orientaux ba bengaka yango chakra racine. Na ekoli ya kimuntu epa ya ndeko na biso Ntswadi que je salue en passage ba bengaka yango mwelo muzizi. Donc mes frères, vous devez savoir que n'endroit nyonso oyo ezalaka na concentration ya centre énergétique pour et permettre esprit et travailler na corps moko particulier parmi les sept, il y a une roue qui tourne et il y a des glandes en cet endroit pour permettre ba hormones et kotana katia sang to ezala diminuer selon les besoins. Mwelo muzizi, chakra racine, c'est le point d'énergie pour ton esprit, mon esprit, et koka tango ezali ko sala mosala na corps physique, donc yekola mosala yango, corps physique azala malamu, azala receptacle énergie ya tata Nzambe, pe a vibrer na ba loi ya Saint-Esprit, pour moto ape sa sens na corps physique na ye. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Si notre corps est le temple de l'Esprit, alors notre corps, dans son fonctionnement normal, doit obéir aux lois de Dieu, aux lois de la nature. Il faudrait que l'énergie de la matière que nous consommons pour que notre corps s'en serve, il faudrait que cette énergie soit utilisée à bon escient, dans la bonne façon, pour que notre corps réponde à la mission qui est le sien. Nakati yako aimanté mokili poto lakisa bon Zambé. Yangwana na ba émission yakala, Mama Daniel azalai ko benga yango, épreuve numéro 1. Épreuve oyo, ekotinda moto azala d'abord na maîtrise ya corps physique naye, au niveau de l'individu. Faut ou contrôler corps naio, faire le sport. C'est l'obité pour ça la sport ya compétition. Mais faut un anzoto oyo ko sala ba marche mingi. Ko sala ba sport, le vélo, la natation. Ezali ba sport oyo et ko permettre corps nayo mécanique na yango et fonctionner malamu. Bongo tango mécanique nango et que fonctionner malamu, nzela nyonso esprit akolinga ko utiliser corps oyo à cause na facilité parce que tu vis dans un corps sain, dans un corps proportionnel. Et ko senga yo na première dimension wana pour okoka ko s'enraciner bien katina mokili oza na propriété spirituelle, propriété corporelle ko sukola malamu. Ezalo zali mwasi, ezalo zali mobali, pour que l'esprit puisse bien utiliser le corps, nous auto fois à la propriété. Bisoto zaiko sokola na kisasa, matin, midi, soir. Awa, maiko somba, etc. etc. Toiko sokola na tongo, ou sokoli na soir. Mais nous auto na yo, ezaina besoin à cause à la oxygéné, bouibi ke maï ezaina oxygène. C'est très important, ça fait partie de la spiritualité. Pour porte wana énergie à chakra racine et bimisa penza vibration na yango ya lumière rouge. Parce que corps physique, ce qui ezali ko sala malamu, aura oyo yango epesa kana kati na makila ezalaka ya couleur rouge. Yango na boza ko muna makila ezali na couleur rouge. Corps physique et ko sala sport malamu et ko lia malamu et puis bo permettre nango croissance nango et se produire de manière naturelle. Il faut bo éviter ba solution hormonale. Bozwa kaka nourriture, na ba nourriture oyeke wuta, na maman toto yemoko, na lisungi ya soleil, nenge toko yekola yango na deuxième dimension. Mais boko kako renforcer corps oyo, na babiloko ezali génétiquement modifié, pour okoma kosto, tokoma molayi, tokoma mokuse, ezali na tina mokote, okoya ko créer ba déséquilibre énergétique na niveau ya corps na yo et ko permettre esprit na yo te na ba dimension supérieure tangwa ko linga ko passer kuna corps na yo et ko zala li susu réceptacle ya malamu te pour ko ka ko suivre ba énergie supérieure tangwa e ki banda ko ya ko côté la ye. Voilà pourquoi na première dimension oyo, il est important que tout ce que nous allons faire, que nous le fassions de manière naturelle. Ba journée na biso ezalaka très équilibrée. 8 heures du travail, 8 heures ya détente, puis 8 heures ya sommeil pendant une journée de 24 heures. Toko ka ko garder ba proportion wana, même surtout ko leksa ba proportion ya travail na ba période moko songolo, mais to luka ko sala en sorte que to zana période mingi ya ko lala po to se to renouveler ba cellule na biso, et puis po na ba dimension supérieure o komona ke ko lala pe e ko servir na bilo ke belen ton to ye ko lango plus tard. Mais en tout cas le corps doit se reposer suffisamment assez, et nous devons nous détendre aussi, faire le vide. Et zalipé très important, il y a comme ça là-bas exercice, il y a relaxation, bah exercice, il y a méditation, bah exercice, il y a comme ça la silence, il y a bah promenade, il y a comme ça, il y a détente, parce que et zalipé faire partir na équilibre, il y a corps na biso. Et puis évidemment esprit, à quoi se servir na corps wana pour et sala mosala na yango na kati na libota na kati na ba relation na biso pe na kati na société na niveau ya libota pour dimension physique et sala malamu, parce que tozana dimension physique na dimension ya matière dense lourde, esprit azana besoin banda kuna biso pe ezala propre. Propreté na kati ya ndako eza très important, parce que okoki ko sala propreté na nzoto na yo moko, mais soki esika environnement ndako oyo vande, je parle du niveau familial, ezali propreté biloko eza na désordre, cuisine eza na nini biloko eza périmé bozo koyeba ko se retrouver te, eh bien expérience spirituelle na binopé e ko sala mamala mouté. Donc dans la spiritualité nous veillons aussi à ce que la maison qui nous abrute pour faire l'expérience physique, spirituelle, soit une maison tenue physiquement au point. Et puis, bas garçon, ce qui nanda kouana banami bali bazali, na bana basi bazali, bas à la bas chambre séparée. Pour, bas corps na bango et kokako tout anate, et zali ko faire partie à propreté corporelle, il y a qu'au séparé na kati na ndaku mwana mwasi o asa komi na 12 ans, mwana mobali o asa komi na 12 ans, oyo énergie sexuelle na ye et si et aimanté esprit na ye bazala na banda ko séparé ndaku ezala ordonné bien arriéré et kozala litomba mingi po na moto akoka komi monisa katina mokili. Donc ezali très important du point de vue matériel que la famille soit dans de bonnes dispositions matérielles. C'est là le travail ya mobali tango akosa mosala akoka ko pouvoir na ba besoin nyonso nécessaire pour li bota oyo et koka ko sala expérience spirituelle na yango malamu. Kasi tokotala au niveau des activités à mobali to ya mwasi un peu plus tard. Pour le moment, tozali ko recenser ba besoin en termes individuels, en termes familial, pour na dimension physique, ngeni ni esprit a kokoka ko élaborer essentialité à matière dense lourde malamo pour volonté à Tata Nzambe et salamakati na mokili. Même na dimension ya ba relation na biso, ba contact physique na ba relation en dehors de la famille, il faut plutôt tient un terrain favorable à l'esprit pour na moment il y a pas contact physique wana en dehors de la famille énergie sexuelle na yo et sangana n'importe comment te na énergie sexuelle ya bato oyo ozali ko kuta na bango libanda d'où l'importance ya ko éviter ba rapport sexuel ce qui ignore ya mariage et salamité donc expliquer en gros plus tard pour nanini rapport sexuel ezali très important na activité physique ya moto na katina mokili bongo na ba contact physique oyo bana mama papa okozwa libanda il faut veiller en sorte que okoka ko dissiper énergie na yo na libanda te pour okoka ko garder yango pour na ascension na yo pe pour na ascension ya libuta na yo ba konzi ya mboka faut basala pe architecture ya malamu ya mboka ba village na biso ezala moderne ezala pourvi na ba énergie ya kitoko ba ville na biso ba disposer ba centre commercial dans les proximités ba route ya malamu tout ça nous avons affaire à l'aspect physique ba parc d'attraction poste ba zoning industriel ezala libanda ya mboka pe libanda ya habitation ba pompier ba kuka kozala en cas de problème ba centre médicaux ezala ya kitoko to protéger pe faune na biso to protéger flore na biso to zala na une politique ya ba déchets ya kitoko et puis l'état a sa la promotion ya ba activité sportive pour en sorte que les corps physiques la matière dense et lourde soit bien gérée pour que les esprits venant dans cet espace trouvent un endroit idéal. Voilà, ba mama, ba tata bandeko, oyo tokorai koloba sur les chakras racines, et ça kosenga créativité au niveau national, au niveau individuel, au niveau relationnel, au niveau de la famille, pour que nous puissions gérer tous les éléments de la matière physique comme des bons pères de famille, afin que nos esprits qui viennent dans nos espaces fassent le travail qui se doit. Bambaté, corps physique, la matière dense lourde, est la première dimension, il y a compréhension et ascension, une dimension rouge, il y a chakra racine, il y a centre d'énergie, où ils allient, na proximité, il y a prostate, et c'est qu'à glande sexuelle et zalaka. Voilà, tokosuka awalelo. Prochainement, tokotala, deuxième dimension, il y a corps éthérique, il y a corps biologique, oyezali source, il y a carburant, il y a corps physique, kuna toko yekola, ndengenini, moto akoki kolia, comment akoki kozana hygiène de vie, en matière, il y a énergie, oui, qui renforce le corps physique, naïe, pour esprit, akoka, kosala, mosala, malamu. Ce qui est au komiwana, ba mama, ba tata bandeko, je vous rappelle que, to, naïe, rappelez bino, que émission, oyo, to bandit, toute une série d'émissions, et ça, il pour nako comprendre moto, pour ce qui yo yebi moto te, ou yebi pe ba structure et a création te, n'engini noko yeba, ko exercice zola ko exercice bolingo ko zana sagesse ko kota na contact na monde lumière na katina expérience na yo yangwana cité kumani lumière a eu à cœur ba salina ya en tout cas ba ko ka ko mettre à votre disposition le 7 enveloppes spirituelles dont l'homme dispose pour faire son élévation spirituelle matondo mingi pona mokola lelo de Tukutani à la prochaine occasion. Matondo Nabino Nyonso. Merci. mars 2016. Na pesibino banso balandia ekomani lumière losako kati